Haideți să ne ridicăm. Haideți să deschidem cuvântul Domnului, Eclesiastul, capitolul 3. Eclesiastul 3, vom citi primul verset doar. Voi azi Biblia sus, e bun. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub cer își are ceasul lui. Amin. Amin. Mulțumesc, Doamne, pentru dimineața asta. Mulțumim că suntem în locul acesta. Mulțumesc că ne-ai dat sănătate. Ne-ai dat putere. Ne-ai dat înțelepciune. Ne-ai dat abilitatea de a ajunge aici, în locul acesta. Mulțumesc că ne-ai ajutat să ne ridicăm din așternuturile noastre și ai vegheat peste noi și peste casele noastre și peste familiile noastre. Doamne, ce bun ești! Ce bun ești, Doamne! Ce bun ești, Doamne! Ce bun ești, Doamne! Glorie ție, Iisuse! Lasă numele Tău peste noi în continuare. Lasă gloria Ta. Lasă Duhul Tău peste noi. Lasă înțelepciunea Ta, Doamne. Dă-ne inimi sensibile la cuvântul Tău și la ceea ce ai de spus în continuare în locul acesta. Fie binecuvântat numele Tău în veci. Amin. Haideți să stăm. Mă numesc Liviu Trifa și sunt pastor sau pastorul Bisericii Eclesia. Sunt căsătorit cu Mihaela, avem 2 copii, unul de 7 ani, unul de 3 ani. Astăzi face 3 ani, împlinește 3 ani și tare mi-ar fi plăcut să fiu cu el, dar așa stau lucrurile. Mă identific foarte bine cu biserica aceasta. Mă bucur că n-aveți, sau îmi place că n-aveți amvoane mari. N-aveți multe ceasuri, decât unul acolo unde trebuie. Și vă închinați Domnului. Mă bucur că ne putem ruga împreună, cântăm împreună, slujim Domnului împreună. Biserica pe care o păstoresc a fost plantată în anul 2009 și este un har. O pot sluji acolo. Eclesia a luat ființă în urma unei lucrări pe care Domnul mi-a încredințat-o în anul 2003. Eram în Oradea și eram foarte frământat ce vrea Dumnezeu de la mine în viață. Și stăteam înaintea Domnului. Am crescut așa spiritual, m-am întors la Domnul undeva la 18 ani și am crescut spiritual lângă niște oameni care n-aveau o stâmpă, tot timpul căutau fața Domnului și căutau ce dorește Dumnezeu de la ei și asta m-a influențat în viață oarecum. Și eram în căutarea asta să văd ce vrea Dumnezeu de la mine. În anul 2003, Dumnezeu, printr-o descoperire, mi-a vorbit și am început să fac evangelizare. Domnul mi-a încredințat și am înființat misiunea Biserica în Stradă, se numea și se numește, și am făcut evangelizări publice, în locuri publice, în săli, în terenuri de sport, în parcuri, în diferite locuri. Oamenii care se întorceau la Domnul erau ucenicizați și mergeau în diferite biserici cu condiția să aibă un grup de studiu, să nu se piardă mulțime. Asta până în anul 2009, când Dumnezeu mi-a vorbit să plantez o biserică în Oradea. Am vorbit cu pastorul meu de acolo, am vorbit cu filiala penticostală, au fost deschiși frații și am plantat biserica asta în 2009 cu ajutorul Domnului. Am început undeva 30 de oameni, astăzi suntem în jur la 100, poate cel puțin 50, zic eu, au plecat în străinătate și Ramona a plecat de la noi din biserică în urmă cu puțin timp, George e de vină. Și ne bucurăm de har. Ne bucurăm de har. Luna trecută am avut al 9-lea botez în apă și Dumnezeu lucrează cu putere. În anul 2011, cu ajutorul Domnului, eu zic, printr-o minune, am reușit să cumpărăm un teren și Domnul mi-a vorbit anul acesta să începem să punem o fundație, un profil ușor. Și am venit cu ajutorul Domnului în America în perioada asta și suntem deschiși pentru lucrarea asta și suntem deschiși pentru oameni care vor să colaboreze cu noi, să ne sprijinească spiritual și cu tot ceea ce pot. Și Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Asta așa în mare, ca să știți puțin ce ce lucrăm sau ce facem în România, în Oradea. Ca și orice om, și eu, și cred că fiecare din dumneavoastră și din voi tinerilor, ați trecut în viață și poate treceți chiar în perioada asta prin perioade de frământări în care nu știți exact ce se întâmplă și nu știți exact de ce Dumnezeu vă trece prin ceea ce vă trece. Intrăm uneori într-o zonă din asta de automulțumire în care suntem mulțumiți de ceea ce facem, de ceea ce lucrăm, suntem mulțumiți probabil de nivelul spiritual pe care îl avem, suntem mulțumiți de biserică, suntem mulțumiți de lucrurile pe care le facem în viață. Cu toate că în viața noastră e foarte posibil să avem rugăciuni pe care Dumnezeu încă nu ne-a dat un răspuns, la care Dumnezeu încă nu ne-a dat un răspuns la ele, intrăm așa într-o zonă de confort, pentru că oarecum ne obișnim cu starea pe care o avem de rugăciuni neascultate. E o zonă de confort în care ajungem uneori, ne-am luptat în post, ne-am luptat în rugăciune, nu, poate ani de zile, și vedem că Dumnezeu n-a mutat și n-a schimbat nimic și atunci ne-am acomodat cu starea pe care o avem și nu mai luptăm deloc. Este exact starea asta în care diavolul dorește să aducă oamenii și de cele mai multe ori ne motivăm că asta este voia Domnului. Pentru că e cel mai simplu să te motivezi spiritual când lucrurile nu-ți merg în viață. E cel mai simplu să te motivezi că așa vrea Dumnezeu. Unii vin și spun, așa stau lucrurile pentru că aceasta mi este soarta. Asta este soarta mea, n-am ce să fac, pe aici trebuie să trec. Și uneori ne păcălim și ne mințim singuri în viață, pentru că Dumnezeu nu a intenționat în mod deosebit ca tu să treci pe acolo. Unii vin și spun, Dumnezeu a îngăduit și Dumnezeu a vrut să am un accident, Dumnezeu a vrut să mă îmbolnăvesc, Dumnezeu a vrut să mă despart, Dumnezeu a vrut să merg în dreapta sau în stânga, Dumnezeu a vrut să-mi stric relațiile pe care le am. Nu e adevărat. Ajungem în zone de confort unde ne mulțumim foarte și ne place foarte mult de ceea ce suntem, de ceea ce facem. Suntem în poziția în care suntem, am pierdut luptă după luptă și acum stăm într-o zonă în care zicem asta ne este soarta. Așa trăiesc pentru că Dumnezeu dorește să trăiesc așa. Să știți că de multe ori Dumnezeu îngăduie în viața omului perioade de prelucrare și de zdrobire ca să ne scoată din zona în care ne-am așezat. Am plantat Eclesia în 2009 și am trecut prin diferite stadii. Și viața este tot așa, trecem prin diferite stadii, ajungem în locuri, ajungem în zone, ajungem la un nivel la un moment dat, poate spiritual sau material, sau nu mai știu de care, sau în relație, sau în căsnicie. Zicem, sunt mulțumit de ceea ce am, sunt mulțumit de ceea ce sunt, nu aștept mai mult pentru că nu se poate mai mult și am încercat și n-a mers. Ei, când ajungi într-o astfel de zonă în care te consolezi cu starea pe care o ai și nu tinzi înspre mai mult, cu toate că știi că ai un Dumnezeu infinit care te poate duce mult mai sus decât unde ești astăzi, ești într-o zonă în care diavolul te-a blocat acolo. Și Dumnezeu trimite sezoane de prelucrare, sezoane de zdrobire în viața unui astfel de om ca să-l scoată din zona asta de confort. Care poate fi o zonă sau poate fi o carapace sub care stăm de multe ori în urma păcatului, în urma rănilor sufletești pe care le avem sau stăm acolo pur și simplu pentru că ne credem prea sfinți ca să mergem mai departe sau să facem altceva decât ceea ce facem în prezent. Și îngăduie Dumnezeu sezoane de zdrobire, sezoane de prelucrare. Și vreau să vă spun un lucru. Biblia spune foarte clar că vremurile din urmă vor fi cum? Spuneți tare, vă rog. Nu-i voie să vorbiți în biserică, am înțeles. Sunteți mai cuminți decât e nevoie. Vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Știți, atât ar fi de frumos și Domnul ne spune, eu vreau să te fac asemenea chipului fiului meu. Atât ar fi de frumos transformarea asta din oameni firești în oameni duhovnicești, cum zicea și fratele, din oameni care trăiesc prin vedere, în oameni care trăiesc prin credință. Atât ar fi de fain și atât ar fi de frumos ca prelucrarea asta și transformarea asta noastră să se facă cumva numai cu zâmbetul pe față și gâdilii sub braț, să ne placă tare asta. Numai de cele mai multe ori când Dumnezeu ne transformă, când Dumnezeu ne schimbă, când ne face asemenea chipului fiului său, de cele mai multe ori doare. De cele mai multe ori doare și nu ne place asta. Hai să vin trei lucruri pe care Domnul mi le-a pus pentru dumneavoastră în dimineața asta pe inimă să vi le aduc. De ce ne trece, sau mai personal, de ce te trece Dumnezeu prin sezonul de prelucrare prin care foarte posibil ești astăzi? S-ar putea ca Dumnezeu să te treacă prin procesul acesta de prelucrare Pentru că încrederea ta s-a fixat, s-a concentrat foarte mult în tine. Știți că sunt oameni, sunt creștini, sunt frați și surori, care așa de mult se încred în ei, încât Dumnezeu este undeva foarte departe. Nu înseamnă că dacă faci lucrări spirituale, nu înseamnă dacă cânți, dacă predici, dacă dai sfaturi, nu înseamnă dacă arăți a creștin pe din afară, nu înseamnă dacă vorbești ca și un creștin, nu înseamnă neapărat că ești creștin. De multe ori coaja asta, exteriorul ăsta nostru, înșală. Ne uităm la oameni și judecăm după înfățișare. Zicem, ăsta e pocăit. Ăsta n-arată. Ea arată. Și avem motivele noastre, nu intru. Ea n-arată. Și iar avem motivele noastre pentru care ea n-arată. Dar Biblia vine și spune că Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbește ochiul sau la ceea ce se uită omul, Dumnezeu se uită la inimă. Și câteodată Dumnezeu permite în viața noastră și trimite în viața noastră sezoane de prelucrare, sezoane de zdrobire, ca să ne mutăm încrederea de pe noi pe Domnul. Ți-amintești că ți-ai terminat școala? Te-ai măritat, te-ai însurat cu cine ți-a plăcut? Ai copii, fii sănătoși, slavă Domnului. Ai afacerea ta, slavă Domnului. Și ești un om normal, pentru că orice om în lumea asta, la adică, își dorește ca alții să depindă de el și nu el să depindă de alții. Și ai oameni care depind de tine. Îți merge bine, lucrurile merg bine. Ai oameni care depind de tine. Ai oameni care se uită înspre tine și parcă depind și financiar și spiritual poate, sau sufletește, sau moral, cumva, depind de tine. Și îți place asta. Întotdeauna în zona asta avem, spunea cineva, prieteni falși și dușmani adevărați. Întotdeauna în zona asta suntem așa între ciocan și nicovală, dar omul când ajunge în zona asta de siguranță și de confort și de automulțumire, ajunge să fie foarte mândru de el, este încrezător în el. Și vreau să vă întreb în dimineața asta, ce nevoie mai are un om de Dumnezeu când toate lucrurile în lume unui om îi merg perfect? Este iar zona în care diavolul dorește să aducă orice om. Și poziția în care dorește diavolul să aducă un om este poziția de Dumnezeu. Ce înseamnă poziția de Dumnezeu? Știți ce înseamnă poziția de Dumnezeu? Niciodată un Dumnezeu nu va avea nevoie de un alt Dumnezeu. El însă și persoana lui va fi suficient. Este punctul și este zona în care diavolul dorește să aducă un om. Să fie automulțumit de el, să fie super mulțumit, suficient de mulțumit de el. Doar că, cum spuneam și mai înainte, de atâtea ori exteriorul înșală, de atâtea ori zâmbetul pe care îl poartă cel din stânga sau din dreapta ta pe față înșală. Și dincolo de siguranța aia exterioară care se creează în viața unui om de genul acesta, dincolo de încrederea asta lui în ceea ce este și în ceea ce are, cu toate că am văzut în viață și poate vă amintiți și dumneavoastră și voi tinerilor și ați văzut nu de puține ori că într-o fracțiune de secundă Dumnezeu poate să șteargă tot ceea ce ai. Așa a fost Iacov. Știți cum a fost Iacov? Iacov a fost omul care le-a obținut pe toate cu multă ușurință. Poate ești genul de om care în viață ți-au venit lucrurile cu ușurință. N-ai depus efort foarte mare. Ai fost favorizat în fiecare etapă a vieții și ai spus că ești binecuvântat. Iacov a obținut cu multă ușurință binecuvântarea, nu? Dreptul de întâi născut l-a obținut foarte ușor. Favorul mamei l-a obținut foarte ușor. Doar că la un moment dat a ajuns într-un punct în care a fost nevoit ce să facă? Să fugă. De aici începe sezonul de prelucrare. Când omul își dă seama că lucrurile și proptele și ceea ce îl sprijineau până în prezent s-au dus. Mânia fratelui său era atât de mare încât nici mama nu putea să-l mai scape. Ajunge în punctul în care este nevoit să fugă și să plece și începe prelucrarea lui. Știm toții și știm cu toții că Iacov era un om foarte șiret, foarte șmecher, învârtea întotdeauna lucrurile în așa fel încât întotdeauna el să iasă în avantaj. Știi ce e ciudat în astfel de perioade? Când Dumnezeu dorește să-ți mute încrederea de pe tine, pe Domnul, este foarte interesant că Dumnezeu, exact ca și în viața lui Iacov, va trimite oameni cu putere și cu autoritate mai șireți, mai vicleni, mai nedrepți și mai parșivi decât ți-ai imaginat vreodată că poate exista un om în lumea asta. S-ar putea ca Dumnezeu să pună lângă tine, poate la locul de muncă, poate la școală, poate nu mai știu unde ești, un loc atât, un om atât de dificil încât prin el să te prelucreze și să te zdrobească. Știu că nu place nimănui asta, că toți fugim de oameni dificili. Toți ne schimbăm locul de muncă, toți ne schimbăm grupul de părtășie, unde avem oameni dificili, plecăm de acolo. Așa se întâmplă cu Iacov. Apare Laban în viața lui și lucrurile încep să se schimbe categoric. Apare în viața lui un om cu o putere manipulatoare foarte mare și sezonul din viața lui de prelucrare începe să se schimbe. Își dă seama, Iacov, știți ce își dă seama? Că inteligența, că și retlicurile lui, își dă seama că toată abilitatea lui de a întoarce o lume întreagă pe dos nu mai valorează nimic, că favoritismele mamei sunt zero, că tot ceea ce a făcut până în momentul acela e zero și tot ce are de făcut este să înceapă să se încreadă în Domnul. Este punctul în care dorește Dumnezeu să aducă orice om, chiar un creștin, chiar un pocăit care are poate zeci de ani de credință. Pentru că știți, așa de mare este riscul să vii la biserică zeci de ani, să ai zeci de ani de pocăință în urmă și să te crezi cineva, să te crezi că tu știi, că le cunoști pe toate, că ești echilibrat, că nu există nimic în afara ta și toate lucrurile sunt sub controlul tău și le știi pe toate. Și vine Dumnezeu uneori și dorește și începe să te zdrobească ca să scoată din tine aur curat. Știm că ajunge Iacov să lucreze 7 ani pentru Rahela. Când vroia și el să fie mai fericit, Rahela primește pe Lea. Mai lucrează 7 ani, îi se schimbă simbria în 20 de ani, îi se schimbă de 10 ori. Și prima reacție când ajungem în preajma oamenilor care ne deranjează, în preajma oamenilor care sunt dificili, în preajma oamenilor cu care nu putem ajunge la un consens, când ajungem în preajma oamenilor care nu gândesc ca noi, care nu dau din cap afirmativ când noi spunem ceva, oameni care ne contrazic, prima reacție pe care o avem este să plecăm de acolo. Iacov a zis, îmi iau șatra și mă duc. Vreau să spun un lucru clar, sau unul dintre ele, în dimineața asta. S-ar putea în dimineața asta să fii într-un proces de prelucrare în care Dumnezeu te prelucrează și dorește să-ți mute încrederea de pe tine, pe El. Și procesul ăsta și zdrobirea asta de obicei doare. Și s-ar putea să fii pus Dumnezeu lângă tine oameni dificili. S-ar putea să stai într-o zonă și să fii în școala de prelucrare a lui Dumnezeu. Nu pleca. Ce zic tinerii pe la 15, 16, 17 ani? Poate aici la voi în America și mai repede. Nu mă înțeleg cu mama și cu tata. Nu ne înțelegem. I-am explicat de 1 milion de ori că eu pot să vin acasă și la 2 noaptea. Ei nu, ei vor să vin acasă la 9 sau la 10. Acum o să mă urască tinerii, dar nu-i bai. I-am explicat de atâtea ori. De fiecare dată ajungem în probleme și în certuri și nu ne înțelegem. Ne culcăm mânioși. Eu trânchesc ușa în camera mea, ei se duc în a lor și sunt mânioși. Și mâine iar așa. Nu mai suport. Vreau să plec. Ești într-o zonă, poți să fii într-o zonă, poți să fii la un loc de muncă în care spui nu mai pot aici, am un coleg care de fiecare dată îmi dă coate și nu mă lasă să stau liniștit. Mă persecută, mă vorbește de rău, mă tornă la șeful, încearcă să-mi bage strâmbe. Și prima reacție pe care o ai este să pleci. Și uite așa, după ce ne căsătorim din dragoste, unii ajungem să fugim din zona asta, din căsătorie, pentru că nu ne înțelegem. Se prea poate că locul în care ești să fie locul în care Dumnezeu te-a așezat ca să te prelucreze. Nu fugi din locul în care ești. Nu lua razna. Nu lăsa gânduri de ducă să ți se înfiripeze în minte. Pentru că diavolul de multe ori prin plecare lasă în urmă ceartă, conflicturi, conflicte care nu se mai repară și uneori nu se repară toată viața. Dumnezeu spune, stai acolo unde ești, pentru că acolo unde ești vreau să te prelucrez, vreau să-ți dau formă și să te fac asemenea chipului Fiului meu. Pentru că este o vreme, cum zicea cuvântul Domnului, pentru toate lucrurile. Ceea ce se întâmplă acum, ceea ce trăiești acum, este o zonă, este un moment, este o vreme de prelucrare în care Dumnezeu te-a așezat acolo ca să te transforme. Își dă seama Iacov, la un moment dat, când se luptă cu omul acela, că nici el nu poate fura binecuvântarea, nici mama nu i-o poate da, nici pe tata nu-l mai poate minți. Există un singur Dumnezeu care dă binecuvântarea și acesta este Dumnezeul cerului și al pământului. Și îi spune omului, nu te voi lăsa să pleci de aici, el era reprezentantul lui Dumnezeu. Cel ce se lupta cu Iacov, nu te lasă să pleci de aici până când? Până când nu mă vei binecuvânta. De ce intrăm în zone de prelucrare? Uneori. Și sunt foarte inconfortabile zonele astea, cel puțin pentru firea noastră. Nu ne place să stăm acolo, că suntem nărăvași, cam dăm cu piciorul când suntem acolo, dar Dumnezeu are suficientă înțelepciune ca să ne țină acolo. De ce intrăm în zone de genul ăsta? Știi că s-ar putea ca Dumnezeu să te fi lăsat într-o zonă de genul acesta ca să te pregătească exact ca pe Iacov pentru marea împăcare? Noi oamenilor ne place în general să avem întotdeauna dreptate. Ne place să ni se respecte punctul de vedere. Că dacă nu ni se respectă punctul de vedere, ne bosunflăm de numă. Știți că oamenii mari, uneori, nu există nicio diferență între ei și copii. Copilul când ceva nu-i place și celălalt nu-i face ce vrea el, colegul de joacă, ce face? Își ia tractorașul, își ia jucăria și se mută la groapa de nisip, la cealaltă. De ce? Pentru că ăsta nu știu ce i-a făcut. Cam așa suntem și noi câteodată. Și se uită Dumnezeu la noi și zice, nu. Eu vreau conviețuire. Întrucât atârnă de voi, trăiți? În pace cu câți? Cu 16 oameni. Cu cât? Se ridică oamenii uneori și săturează unul altul, știți? Atât le stă de rău la creștin că săturează mai ales frații în biserică unul altul. Unul vrea cântarea asta cu nădejdea, celălalt vrea ceva de, ce știu, de Hillsong. Ce e? Nu ne place. E în conflictul, zice, între generații. Nu știu, când erau diferențe între tată și fiu, de 700 de ani, nu se vorbea despre conflict între generații astăzi. Conflict între generații, tata e mai mare cu 22, cu 23 de ani decât băiat, dar e conflict între generații. Știți ce mi se pare foarte ciudat? Vă amintiți când Domnul Iisus Hristos era la judecată? Era la judecată și stă în fața lui marele preot. Vă imaginați? Nici nu știu cum să vă explic. Marele preot Iisus Hristos, originalul, față în față cu copia. Cel care trebuia să fie preotul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, față în față copia cu originalul. Iisus avea toată puterea în cer și pe pământ și zice Biblia, el poate să facă ce vrea în cer și pe pământ. Și ce mai putea Iisus Hristos să facă? Să se justifice. Iisus Hristos putea să se justifice foarte frumos și să se le explice. Mă, frați, mă, băieți, hai să vă spun că ceva nu e în regulă cu voi. Voi nu m-ați înțeles pe mine. Hai să vă explic. Eu, de fapt, m-am născut. Când m-am născut atunci, în Nazaret, știți când m-am născut, vă amintiți? Că, de fapt, nașterea mea a fost așa, Fecioara Maria, Duhul Sfânt. Și Iisus putea să se justifice foarte clar. Putea să încerce să le explice, de fapt, stați că nu-s chiar eu de dat la moarte, nu-s chiar de răstignit, nu-s eu așa de rău, nu-s eu chiar împotriva voastră cum mă vedeți voi. Eu, până la urmă, sunt un om bun. Da, susțin să Fiul lui Dumnezeu, sunt un om bun, dar nu sunt acum chiar de pus pe cruce. Iisus Hristos, când a stat în fața lui Pilat, putea să se justifice. Putea să-și demonstreze toată nevinovăția pe care o avea. Iisus Hristos, când a fost pus pe cruce, putea, cred, să strângă în mână pironul acela și să nu-i dea voie să intre în palmă. Și vine Isaia și zice, când a fost chinuit și a suprit, ce a făcut? N-a deschis gura deloc. Nu că Iisus n-a vorbit, că Iisus a vorbit, îl vedem în Evanghelie că a vorbit, dar Iisus nu s-a justificat deloc. Știți cine e standardul vieții mele în relații? Iisus. Standardul vieții mele nu-i nici vecinul, nici sora mea, nici vărul meu, nici unchiul, că de multe ori ei gafează și mă iau după ei și greșesc și trăiesc împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Standardul vieții mele în relații este Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Cât scandal faci când spui, nu? Când, cum ziceți, tineri, o inde-o căzut mingea, mă, dincolo de linia de tușă, ba nu din coace, ba pătușa a căzut, dar pătușa interioară, ba nu paia exterioară. Știe, super și pleci. A fost gol. N-a fost gol. Vreau să spun un lucru și vă văd tineri aici. Acum nu mă vă văd eu, nu știu cât că... Vă aud. Să știi că Dumnezeu are planuri mari de lucru cu viața ta. Poate te justifici și zici, sunt într-o țară străină. Ce o să facă Dumnezeu cu un român în America? Și ce poate să facă Dumnezeu cu un român în America? Să o întoarcă pe dos. Dumnezeu poate să întoarcă America cu un singur român pe dos. Păi Dumnezeu nu are nevoie de un popor ca să întoarcă o țară pe dos. Dumnezeu are nevoie de un om. Și omul ăla poate să fie oricare de aici ce se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dorește să lucreze în viața ta. Mă vreau să spun și să te avertizez în dimineața asta că Dumnezeu nu lucrează printr-un om plin de orgolii. Printr-un om cu mândrie, cu aroganță. Un om plin cu aer, Dumnezeu nu lucrează prin asta. Și ce periculos e și câteodată greșim noi slujitorii, că băgăm în față oameni aroganți. Are un pic de potențial, știe să zică, știe să cânte, știe să consilieze, cunoaște cuvântul, mai dă câte un îndemn la rugăciune. Și după vreme ne dăm seama că se sparge undeva pe drum pentru că e plin de orgolii. Dumnezeu vrea să te facă un vas de cinste. Și vasele de cinste nu au orgolii și n-au bule de aer în ele. Pentru că o bulă de aer într-un vas de cinste înseamnă catastrofă, spargere în momentul în care este pus în cuptor. Înțelegeți de ce se face diferența între cel ce trece prin cuptor și când iese dincolo, se uită în spate și zice, slăvit să fie Domnul. Sau cel care intră prin cuptor și se sparge în cuptor și zice, nu mai vreau să cred în Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu ar fi fost cu mine, nu mi s-ar fi întâmplat aceste lucruri. Când lutul este pus pe roata aceea olarului, înainte să îi se dea formă, este împuns cu un ac să se scoată toate bulele de aer din lutul acela. E un proces dureros, știu că e un proces dureros. Ești tânăr și treci printr-un proces dureros și nu-ți place asta. Dar vine cuvântul și zice, dacă ți-a pus Domnul un jug în tinerețe, taci și du-te înainte. De ce? Pentru că Domnul ți l-a pus. Ne-ar place în tinerețe să fim așa, ca și niște cai sălbatici, să nu ne pună niciodată nimeni hamul pe noi și să nu ne spună niciodată nimeni ce avem de a face. Pentru că noi în tinerețe știm foarte bine totul și știm tot ce avem de a face. Dar ni se pare. E și în tot procesul acesta prin care trece și Iacov, de fapt el trece printr-un proces de prelucrare și de zdrobire, pentru că trebuia să aibă loc o împăcare, o întâlnire cu cel pe care l-a păcălit în urmă cu 20 de ani. Știți că procesul acesta de prelucrare spune și numele, e un proces, nu e ceva ce se întâmplă dintr-o dată. De câte ori nu încercăm ca slujitori să împăcăm soțul cu soția? Acum pot să vorbesc liber că nu vă cunosc decât pe Ramona și pe George și pe verișorii mei de aici. Nu știu nimic despre voi, absolut nimic. Ai plecat în stânga și el în dreapta și ai spus că e bine și așa. Vrem ca Dumnezeu să ne folosească cu putere așa cum suntem noi. Dar știți că înainte să fii folosit de Dumnezeu cu putere, Dumnezeu își cere să fii folosit și să fii trăiești în pace și să trăiești în bucurie și să ai relații frumoase cu toți cei care depind de tine sau relațiile care depind de tine? Am vrea ca Domnul să ne folosească. Știți ce se întâmplă uneori, fraților? Ne rugăm Domnului, Doamne, dă răspunsuri la rugăciuni. Doamne, fă una, fă cealaltă. Și Duhul Domnului vine și se spune, auzi, să ne împaci cu X. Aducem jertfe pe altar. Și Duhul vine și ne zice, ia jertfa după altar, du-te și te împacă cu fratele tău. Sunt lucruri pe care Dumnezeu te conștientizează și la care te cheamă poate chiar în dimineața asta. Vrem ca Dumnezeu să lucreze. Știți ce mi se pare mie și din punct de vedere scriptural ceea ce vă spun în momentul acesta? Eu nu știu Nu știu cum putem gândi uneori ca și creștini. Voi nu gândiți așa, dumneavoastră nu gândiți. În alte părți gândesc așa. Gândesc unii că există mântuire atâta timp cât există ură, ranchiună și dorință de răzbunare în inimă. Nu există mântuire, nu există viață veșnică atâta timp cât în inimă este răutate, ranchiună, ură și duh de răzbunare. Dumnezeu mă cheamă să trăiesc în pace cu toți oamenii. De ce trimite Dumnezeu sezoane de prelucrare și de zdrobire în viața mea? Pentru că vrea să mă scoată din zona propriei neprihăniri. Atât ai de greu să explici unui frate mai în vârstă, mă frate, nu aici iar, vezi că Dumnezeu lucrează cum alege El. Unii frați și surori cred că Dumnezeu lucrează doar în tiparele lor. Tot ceea ce e în afara lor e erezie. Există o categorie de creștini care se scaldă în propria lor neprihănire. Știți că există o categorie de creștini, oameni care frecventează Biserica lui Hristos, de aici sau din altă parte. Oameni care calcă pragul casei lui Dumnezeu. Oameni care și-au uzat zeci de rânduri de haine pe bănci ca și acestea. Oameni care poate predică, oameni care cântă, oameni care ajută, oameni care au inimi, oameni ai rugăciunii de altă dată. Și totuși sunt oameni în exterior religioși, dar în interior morți. Există oameni de genul acesta. Și Domnul vine și spune, vreau să te scot din zona propriei neprihăniri. Vreau să te scot, vreau să te prelucrez, vreau să te folosesc. Sunt creștini care condamnă absolut orice sfat și orice li se dă. Și Dumnezeu trimite, știți ce-i ciudat? Oamenii vin și spun uneori că Dumnezeu mă pedepsește. Și poate fi adevărat, într-o anume măsură. Dar să știi că înainte ca Dumnezeu să trimită poate perioade sau sezoane de prelucrare în viața unui om, prin durere, prin boală, prin accidente, prin conflicte în relații, și uneori conflictele în relații dor foarte mult și foarte rău. Înainte ca Dumnezeu să trimită toate astea, mai întâi și întâi Dumnezeu vorbește prin har. Dumnezeu vorbește prin dragoste. Dumnezeu vorbește prin binecuvântare. Dar omul, zice în Iov, nu ia seama. Vă întreb, ce faceți? Chiar dacă sunteți în America, ce faceți cu copilul vostru când i-a spus odată? Mă, îndreaptă-te. Uite așa, nu-i bine nici așa. Ai grijă. Gafiază iar, gafiază iar, gafiază iar. La un moment dat, nu? Facem ca Domnul. Nu tragem nuiaua de la El, că îl facem, nu? Așa face Dumnezeu cu noi. Dar înainte să ajungem într-o zonă de genul acesta, Dumnezeu ne vorbește prin dragoste. Niciun om din lumea asta și niciun creștin și niciun copil al lui Dumnezeu nu poate să susțină sau să spună vreodată că Dumnezeu nu i-a acordat dragoste și nu i-a acordat ocazii de schimbare prin bunătate, prin dragoste sau prin harul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să spună asta. De cât eu nu ți-a vorbit Dumnezeu și ți-a spus trezește dimineața, mai repede cu jumătate de oră și ai părtășie, mă, cu cuvântul ăsta. Că pornești o zi întreagă la drum și nu știi de ce ești tulburat, nu știi de ce nu-ți merg lucrurile, nu știi de ce ești stresat, nu știi de ce n-ai răbdare cu oamenii, nu știi de ce vorbești aiurea, nu știi de ce ești nervos. E viața cotidiană, e stresul zilnic, nu e adevărat. Cel ce pornește cu cuvântul lui Dumnezeu de dimineață în inimă, are pace în inimă. Pentru că Hristos a spus, eu vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea aceasta. Eu am o pace specială, eternă, veșnică. Și pacea asta când intră în inima unui om, curge înspre ceilalți. Dar dacă n-ai părtășie cu cuvântul, n-ai părtășie cu Dumnezeu, la început de zi, ce așteptări ai peste zi? Ce aștepți peste zi? Saul din Tars, un om studiat, a învățat teologie de numă. A învățat teologie Saul și era mare și tare și el. Ca și mulți alții. Că unii ne bazăm așa de mult pe școlile noastre, că le avem, ne bazăm pe ceea ce am învățat, ne bazăm pe diplome. Cineva spunea că oamenii sunt groapă cu pământ, românii cu diplome. Și ne bazăm așa de mult pe diplomele noastre. Că noi avem, domne, diplome de teologie. A învățat și ăsta multă teologie și în loc să ajungă la un moment dat să apere adevărul, luptă împotriva lui. Aș vrea să vă încurajez pe cei care doriți să lucrați pentru Domnul în orice fel. Nu e vorba numai de predicat, pentru că multă lume crede că predicatul e ceva extraordinar. Nimeni nu vede ceea ce se întâmplă în spatele sau în zilele dinainte predicării. Nimeni nu vede și nu știe ce se întâmplă atunci. Cei care aveți o chemare din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu simțiți și credeți că Dumnezeu v-a chemat la ceva, aș vrea să vă provoc, dincolo de știință, dincolo de școli, dincolo de diplome, dincolo de informații, căutați ungere. Amin. Căutați ungere. Înainte de toate lucrurile, căutați ungere. Pentru că ungerul o primești când ești curat înaintea lui Dumnezeu. Ungerul o primești când o cauți. Ungerul o primești când stai în prezența lui Dumnezeu înainte să ajungi în ziua slujirii. Unii trăiesc viața cum doresc, în fiecare zi, 6 zile pe săptămână. Și când slujesc, poate la predicare sau la cântare sau nu mai știu altceva, vor ca Dumnezeu să întoarcă biserica cumva cu sus în jos, că ei au ceva de spus. Nici vorbă nu se întâmplă asta. Asta se întâmplă când este ungere, când este căutare după fața lui Dumnezeu. Mai mult decât orice, mai mult decât școală, mai mult decât informație, mai mult decât orice, e nevoie de ungere. Vreau să vă întreb ceva astăzi și aș vrea să fiți foarte sinceri, poate cei care slujiți în cuvânt. Câți din voi vă faceți mesajele pentru duminică dimineața și stați în fața Domnului cu o foaie albă și cu o Biblie? Câți stați înaintea Domnului cu internetul pornit, cu o stivă de cărți în stânga și în dreapta și ca și niște șoareci de bibliotecă? Vă scrieți ce scrie pe internet și citiți în casa Domnului. Câți faceți asta? Sau câți fac asta? Câți oare astăzi nu-și predică Biblia sau nu-și predică mesajul pe care l-a predicat în urmă cu 10 ani? Arată și schița de zici că ar fi de 100 de ani îngălbenită și veche. Și o predică, aceeași predică de 100 de ori. Un fel de gumă de mestecat la mâna a doua. Când Dumnezeu are un mesaj specific, clar, sub ungere, pregătit pentru fiecare biserică, pentru fiecare individ și pentru fiecare comunitate. Înainte de orice, căutați ungere. E suficient de înțelept Dumnezeu să-ți dea ceva original ție. N-are nevoie Dumnezeu de ajutoarele tale. Că-l ținem uneori departe pe Dumnezeu pentru că avem noi informație. Și vin oameni și spun: ai zis frumos. Dar nu mă interesează pe mine că am zis frumos. Când ești sub ungere, oamenii trebuie să spună: mi-a vorbit Domnul și m-a schimbat. Înțelegeți? Faceți diferența? Trebuie să ajungem la punctul acela ca și Saul. Și Saul era foarte încordat. Mulți slujitori astăzi sunt încordați. Aici în America n-am văzut niciunul. Foarte încordați. Ei ești cineva. A zice mai multe acum că mă mâncă sub limbă, dar încerc să mă stăpânesc că nu-s acasă. Da, vorbește, da. Dumnezeu te aduce într-un punct, știi, în care trebuie să ieși din propria neprihănire. Trebuie să ieși de acolo. Să înțelegi că Dumnezeu locul 1, locul 2, până la locul 100. E tot Dumnezeu. Și tu nu te vezi. Tu nu te mai vezi. Înțelegeți? Aici vrea Domnul să ne ajungă, să ne aducă. Când Dumnezeu este prioritate, când toate lucrurile lui Dumnezeu, împărăția, neprihănirea Lui, sunt pe locul 1, sunt prioritate. Și eu sunt undeva, nici nu mă mai văd. Vreau să vă întreb un lucru astăzi. Cine se vede în biserica ta? Cine se vede în slujirea ta? Cine se vede? Când slujesc, eu trebuie să-L împing pe Hristos în fața mea și eu să stau în spate, nici să nu mă văd. Și de ce? Eu sunt un rob netrebnic, și asta e și tu. Care nu-și face decât datoria și ascultă de ceea ce Dumnezeu l-a chemat să facă. Asta este. Pică Saul în praf acolo, pe drumul Damascului, umilit, nu? El era mare și tare. Pentru că mulți slujitori astăzi au nevoie să cadă pe drumul Damascului în praf, umiliți. Să-i vadă cei la care altă dată le-au dat numai lecții. Să vadă cei care întotdeauna s-au uitat la el ca și la nu știu ce. Au nevoie să cadă în praful Damascului și să se uite de jos în sfârșit și ei spre ceilalți. Că de cele mai multe ori s-au uitat numai de sus în jos. Și aduce o vreme în care Dumnezeu e foarte posibil să te pună în praful Damascului ca să iei și odată măcar de jos în sus și să ajungi la punctul acela în care disperat să întrebi ca și Saul ce trebuie să fac. Întrebarea nu e o întrebare ușoară. N-a ajuns Saul așa, mestecând gumă și mai bând câte o gură de suc. No, ce fac? Cred că fața lui era o față speriată. Era palid, era transpirat și stătea acolo căzut în praf și întreabă cu o voce tremurândă, ce trebuie să fac? Am înțeles că tot ce am făcut până acum a fost numai o prostie. Am înțeles că am luptat împotriva ta, am înțeles că am fost sub carapacea propriei mele neprieniri, m-am crezut un om bun, neprienit, care mă duc pe calea ta și tu ești cu mine. Dacă slujesc și slujesc ție, înseamnă că tu ești în viața mea și am crezut asta. Și Hristos îi demonstrează că nu e adevărat. Hristos demonstrează că nu e adevărat. Știți ce vrea să faci și surori în dimineața asta? Să demonstreze Dumnezeu în dimineața asta cu este nevoie, că nu este adevărată neprienirea și nu este bine să stai sub neprienirea ta. Astăzi e nevoie să trăiești prin Hristos și să depinzi de El astăzi, pentru ca să n-ajungi în ziua aceea în care vom ajunge înaintea lui Dumnezeu să ne lăudăm că am fost mari și tari, că am făcut, că am slujit, că am prorocit, că n-am mai făcut și să vină vocea înspre noi după ce ne-am frecat pantalonii la biserică nu știu câți ani, ne spună pleacă de aici pentru că nu te cunosc. Asta este dimineața. S-ar putea Dumnezeu să te treacă printr-un proces de prelucrare, de zdrobire, ca să-ți mute încrederea de pe tine pe El. S-ar putea ca Dumnezeu să te tragă printr-un proces de zdrobire, de frământare, ca să te pregătească pentru marea împăcare. Pentru că nu e tot una în viață cum stai cu relațiile. Nu e tot una. Nu e tot una. Înaintea lui Dumnezeu nu e tot una. Nu poți să tu te pui acolo și El să se pună dincolo. Nu se poate asta. Cum te uiți tu ca tată la pruncii tăi când unul se joacă în colțul ăla de cameră și unul celălalt? Cum te simți? Ești părinte? Cum crezi că se simte Dumnezeu? Sau ce crezi că crede Dumnezeu? Știi ce vrea Dumnezeu să facă? Să vă aducă la oaltă. Vrea Dumnezeu și te frământă în perioada asta, probabil, să te scoată de sub propria ta neprienire. Să știi că Dumnezeu este totul în toți și că depinzi numai de El și prin har ești mântuit prin credință. Și asta nu vine de la tine, ci este darul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și vreau să stăm în prezența Domnului în momentele astea, fiecare dintre noi. Vreau să stăm cu capetele plecate acolo unde suntem. Poate ești într-un proces de prelucrare astăzi. Poate tocmai ai ieșit. E bine că sunt sezoane și nu e tot timpul, pentru că cred că ne-am împrăștia. Dumnezeu lasă din când în când perioade, sezoane de prelucrare în inima noastră, în viața noastră, ca să ne apropie de El, ca să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Vreau să te întreb în dimineața asta, care sunt lucrurile pe care trebuie să ți le pui la punct? Trebuie cumva să-ți iei încrederea de pe tine, să te faci dependent de Domnul 100% și să-L faci pe El prioritate? Dacă ești aici în dimineața asta, stai cu capul plecat, nu e vorba de vecinul, ci e vorba de tine astăzi. Ești aici în dimineața asta și Dumnezeu te cheamă, tu trebuie să te încrezi în mine, indiferent de situațiile prin care treci, indiferent dacă vezi ceva la orizont sau nu vezi. Eu sunt Domnul. Eu sunt Cel care am umblat cu tine, te-am purtat până astăzi și urmează să te mai port și de aici încolo. Dar încrede-te în mine. Domnul spune astăzi, lasă lucrurile acestea care îți dau siguranță din punctul tău de vedere, dar în realitate ești suspendat. Lasă lucrurile astea care te țin departe de mine, pentru că ceea ce dă siguranță în lumea aceasta și în lumea cealaltă este doar Dumnezeu. Banii trec, mașinile trec, casele trec, figurile trec, aerile trec, mândria trece, toate vor trece din lumea asta, dar cine se încrede în Dumnezeu, zice cuvântul Domnului, că va rămâne în viac. Lasă-te cheamă Dumnezeu. Ești dispus în dimineața asta să renunți la ceea ce ai, la ceea ce ți-a dat poate Dumnezeu, la lucrurile pe care le-ai agonisit și să schimbi astăzi atitudinea, să fii un om care trăiești bazat pe Dumnezeu și atât. Este cineva în dimineața asta care simte în inima lui și Dumnezeu l-a convins în dimineața asta că este vremea, este timpul să aibă o întâlnire pe care a neglijat-o exact ca Iacov, poate de 20 de ani.
E roși de ani de zile să se întâmple ceva, chem numele Domnului și nu se întâmplă nimic și mereu Duhul îți amintește același lucru. Trebuie să-i împaci. Și tu și el sunteți copiii mei, zice Domnul, și vă vreau la oaltă. Dumnezeu dorește să trăiești în pace și în liniște cu frații tăi. Este cineva aici care poate până astăzi, în slujirea în care ai fost, ai mers prin vedere, ai mers prin felul tău de a fi și prin înțelepciunea ta și inteligența ta. Dar de azi încolo vrei să mergi sub ungerea Domnului? Este cineva aici așa? Acolo unde spune Domnului, eu sunt acela, ai milă de mine, păcătosul. Am nevoie de tine, am nevoie de descoperire dumnezească, am nevoie de cuvânt dumnezeesc, am nevoie de ungere. Neglijez tot ceea ce mi oferă lumea aceasta și vreau să fiu un slujitor așa cum ai chemat tu să fiu și să depind întru totul de tine așa cum ai chemat. Este cineva în felul ăsta aici, în dimineața asta? Domnul să te binecuvânteze. Domnul să te binecuvânteze. Aș vrea să vă dau ocazie să înălțați o unde sunteți fiecare, să vorbiți cu Dumnezeu ceea ce aveți pe inimă. Dumnezeu cred că în dimineața asta eliberează, dă viață, dă convingeri, că El își dă și puterea și înfăptuirea, zice cuvântul lui Dumnezeu, și El va face asta în dimineața asta, așa cum a promis în cuvântul lui, lăudat și binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin.